Velkommen til økonominyhetene. Vi begynner her hjemme på Oslo Børs. Trygve, en kjedelig børsdag kanskje for mange, men likevel ting som rører markedet.
Ja, men det er en kjedelig dag fordi at Oslo Børs har vært ned mellom 0,5% og 1% hele dagen. Og så begynte det litt skummelt fordi at børsene i Hong Kong falt med rundt 3% fordi da det er en virussykdom eller hva det måtte være i Kina.
Som minner om SARS, ikke sant?
Ja, det var en skummel greie, så det ga dårlige signaler i hvert fall. Så det, når de Asia åpnet veldig ned, og så tenkte det kanskje mange at det ville smittet i andre børser, og det kunne da inkludere Oslo Børs, men, og det har vært ned hele dagen, uten noen store drivere, men oljeprisen har falt litt tilbake, så den ligger på 64,5 dollar per fat. Og det er litt ned. Det har vært litt opp og ned hele tiden, men litt ned, og det synes folk kanskje også var litt negativt egentlig, at oljeprisen faller. Og da har man da, altså da senket disse såkalte oljeaksjene, både Equinor og Aker BP litt i dag. Sånn mellom 1-1,5% og 1-2% har det vært ned hele tiden. Så det har vært negativt, så ok, det driver børsen ned. Og så har vi også hatt noen få da, for ikke å overdrive, så man har hatt noen få negative kommentarer til oppdrettsnæringen også. Og der er oppdrettsnæringen også ned i dag.
Ja, og der har jo prisene vært på et veldig høyt nivå sammenlignet med hva de har pleid å ligge på. Altså forrige uke hadde vi jo laksepriser opp mot 76-77 kroner kiloen.
Så det kan bare gå ned.
Så mange venter vel at kanskje det skal... Når man da får mer laks ut på markedet som normalt er, det pekes jo på
faller,
dårlig
faller kursene.
Så faller kursene også.
Ja, kanskje. Og det er kanskje markedet...
Og kanskje man venter at det vil komme, Movi kommer et resultatvarsel før de slipper tallene for fjerde kvartal. Kanskje man forventer at andre laksselskap vil følge i samme retning?
Kanskje. Og i alle fall, i markedet så kan diskontere det som du nå sier. Allerede kursen i dag har vært ned 1,5%, så det er ganske mye. Og så er det blitt mer usikkerhet blant de gode analytikerne om hvilken vei det bærer.
Og om det blir innført denne sjømatskatten eller lakseskatten.
Ja, det kan jeg ikke tenke meg at regjeringen altså innfører på slutten av sin styringsperiode. Altså det er halvannet år igjen.
Men hvis det kommer rød-grønn regjering på plass om 1,5 år, vil ikke det være en ypperlig mulighet for de å innføre en sånn skatt?
Kanskje, for dette utvalget som utredet sa jo da det at hvis man foretok da en ekstra beskattning på kanskje 40 kroner eller sånn, altså 22% vanlig ordinær overskuddsskatt pluss 40 kroner eller sånn, så vil man få da en totalskatt på 50-60% av overskuddet, og det vil gi da staten 7 milliarder kroner i året eller sånn, hvis jeg husker rett, det er en stund siden. Så det er mye penger å hente hvis man gjør det, men det vil også være supernegativt for de oppdretterne langs kysten, som har bygget opp kanskje fra små enkle bedrifter til mellomstore bedrifter, hvor mange har kjøpt konsesjoner og kjøpt rettigheter og selskaper etter hvert som egentlig har priset disse ekstra, altså denne fordelen oppdrettsselskapene har, da, med å være såkalt monopolister eller ha en avkastning som er større enn det andre har. Så altså jeg er imot den grunnrentebeskatningen, og jeg tror ikke regjeringen innfører den heller. Men det kan godt tenkes at det er som du sier, at hvis vi får en ny regjering etter 2021, eller på slutten av 2021, så kan de innføre en slik skatt for 2022, kanskje.
Men kunne man sett for seg at det kunne blitt skatteletter for det man har da eventuelt betalt i konsesjoner, for eksempel de siste 10 årene?
Nei, det blir for komplisert. Det er forskjellige eiere. Det er mange anlegger har skiftet eiere flere ganger, og så videre. Store og små anlegg, så det er alt for komplisert. Men det er helt riktig som du sier, det kan tenkes at det da er negativt for næringen i 2022 eller 2023. Og det kan på en måte presse kursene fremover på oppdrettsaksjene litt ned, kanskje.
Ja, bare siden,
det er spekulasjoner.
Siden vi nevner politisk spill her nå, så snakket vi jo mye om at FRP trakk seg ut av regjering i går, og hvem som eventuelt står på trappene for å overta disse viktige vermene som finansministerposten, ikke minst olje- og
energiministerskapet.
Men det er blitt spekulert på nett i dag om flere navn til de ulike rollene, blant annet Jan Tore Sanner til finansministerposten.
Han har tidligere vært, da, det må gå mange år tilbake, han har vært en stødig god statsråd hele tiden nå, men han var i sin tid Høyres finanspolitiske talsmann og veldig opptatt av skatt og skattespørsmål. Så han ville helt sikkert klare denne jobben ganske godt, men han var på TV her i forgårs, så da var han... Eller var det i går?
Ja, det må kanskje ha vært i går, hvis det når alt
stod
i kampens hete.
Ja, det var i går. Og da var han den debatten i NRK, og han virket litt nervøs faktisk, synes det var litt rart. Kanskje han synes det var en stor utfordring å da på en måte representere regjeringen og Erna Solberg og Høyre på en gang. Men han virket litt nervøs, men han har vært god tidligere i skattespørsmål, så at han ville føre en god skattepolitikk, det er jeg ikke i tvil om. Men det hjelper jo ikke veldig mye hvis vi får en ny regjering i 2021.
Nei. Og over til hva som kommer til å prege norsk økonomi fremover, så da var jo da SSB ute med en konjunkturmåling i dag som viser full stans for norsk industri.
Jeg har ikke sett nærmere på tallene, men det de sier er overskriften lyder av det at liksom, hvis de tallene er riktige, de som SSB har kommet med, så er det full stopp i norsk industri, og det er ikke bra, for det kan da hindre veksten, det er masse negativt ved det.
De sier at det til og med kan være snakk om et konjunkturomslag for norsk industri.
Ja, og det så jeg, og det, hvis det er riktig, så er det ganske alvorlig at det kommer akkurat nå. Men og de første kommentatorene fra på makrosiden har jo da vært at med de tallene fra SSB så ble, er det ikke i nærheten å få noen renteøkninger i Norge, altså Norges Bank vil ikke øke renten, kanskje sette den ned.
Men kan det bety at Norges Bank var litt for aggressiv med å heve renten, eller var det en riktig strategi å heve renten opp til det nivå vi er på nå?
Ja, sannsynligvis var det omtrent riktig å heve den, men de hadde jo planen om å øke det mer, men de hadde skjønt at det går ikke, for norsk økonomi går svakere. Lavere vekst er i mange steder i Europa også, og hvis industrien stopper opp, hvis det er et sånt skifte som har kommet, så er det ikke nærhet til at Norges Bank kan øke renten, men jeg vil kanskje tenke at de heller ikke vil senke den, men i hvert fall så vil de holde uendret.
Ja, og IMF var vel ute og nedjusterte veksttallene for global økonomi i går?
Ja, og det er også godt poeng, og mange har gått ut og sagt at de skjønner ikke at IMF kan gjøre det, vel, de har sikkert 1000 personer som ikke gjør annet å sitte og teller tall, og peller og teller, så de har sikkert gode grunner for å si det de gjør, og det er negativt at den veksten settes ned, eller anpasses og går ned.
Så over til noen gladsaker på Oslo Børs i dag.
Har du gladsaker?
Vi har en aksje som går 10%, altså PCI Biotech. De har mottatt på panta av amerikanske myndigheter for bruken av vaksineteknologien. FIMA, om jeg sier riktig, ja. FIMAVAC. FIMAVAC, tror jeg, i kombinasjon med cytokiner. Og jeg er ikke ekspert, så folk ikke arresterer meg på at jeg ikke klarte å si det sin navn. Helt riktig, ikke lege eller personell. Men aksjen beveger seg faktisk 10%, og det er klart at for legemiddelselskap, når man da får vaksiner i bruk og også i distribusjon.
Jeg vet ikke om det har kommet så langt som til distribusjon, men i hvert fall at de fikk lov til å teste det ut, eller patentere, eller hva det måtte være. Så det er kjempepositivt for et farmasiselskap, selvfølgelig.
Ja, og så ser vi at Procef-fallet fortsetter. Aksjen har jo falt enormt siden nyttår.
Ja, det kommer dårlige meldinger hele tiden, og jeg har tatt det ganske grundig tidligere. Og det er det at utnyttelsen av den flåten de har er helt elendig. Den er bare en fjerdedel av flåten som er utnyttet. Og det er dårlige rater, og de skal hugge opp tidligere borerigger og så videre.
Nei, og det er vel 70% ledig kapasitet på hele boreriggmarkedet. Altså Floatel, også en annen konkurrent, har vel også hatt en elendig utvikling.
Ja, hvis de skulle liksom da, man kan jo tenke seg at det blir litt bedre marked da, at flere operatører, sånn som de store oljeselskapene, vil bore mer og trenger da disse boreriggene ved siden av. Men det er ikke nærheten å tro det akkurat nå. Da skal det en kjempeøkning i aktiviteten til, for det slår ut av i bedre rater fra konkurrenter, og bedre rater og bedre utnyttelse av det markedet de har, så det ser kjempedårlig ut for det selskapet.
Men når vi først er inne på rater, må vi da kanskje over til Øystein Streisbetalens tankerederi eller tankerederskap, for han har jo det 10. januar skrev jo Finansavisen om at Øystein Streisbetalen var på vei inn i å kjøpe et VLCC nybygg fra Daewoo-verftet i Sør-Korea, som skulle leveres da senere denne uken, og i dag kom børsmeldingen. Han er da en av tre eiere, de eier en tredjedel hver av dette nybygget sammen, som de betaler $106 millioner for, og det er da Idan Ofer og George Economou som er med på eiersiden.
Finansavisen var tidlig ute og så det og fikk tak i det at han var med der. Og hvis det da kommer en offisiell bekreftelse på det, så er det veldig fint. Og tankmarkedet er jo bedre. Det er sannsynligvis en ganske god spekulasjon å gå inn i tankmarkedet. Tankmarkedet gikk jo veldig opp for et par uker siden. Altså, da var det liksom $120,000 per dag for de store skivene. Plutselig så falt det til 50 igjen. Så det er ikke noe sånn der, det er ikke penger å hente på gaten. Det er tøft, og det kan godt tenke seg at det tankmarkedet ikke blir så bra som alle nå tror det blir. For nå skryter alle av at tankmarkedet blir helt fenomenalt. Arne Fredrik skal tjene masse penger, Spetalen skal tjene penger, Frontline skal tjene penger. Men altså, når markedet kan falle 50% i løpet av et par dager, så er det litt skummelt.
Ja, og nå har jo da Martin Nes, som er en av, hva kan vi kalle det, våpendragerne til Øystein Streisbetalen, uttalt seg. Og i hvert fall Øystein Streisbetalens mann i denne saken uttalte seg om at nybygget kommer på tankmarkedet på et tidspunkt der nybygg med skrubberteknologi er betydelig ettertraktet.
Ja, det får vi håpe.
Og det er jo samme spekket til Arne Fredli.
Og også Jon Fredriksen delvis. Ja. Masse nye skiv med skrubbere, men altså, jeg bare sier at når markedet er så volatilt da, at det kan liksom gå opp i over $100,000 per dag, og så synker det på et par dager til $50,000 per dag, som er fremdeles langt over altså det kostnadsdekning. For kostnadsdekning ligger kanskje på $15,000-$20,000 per dag.
Ja.
Så har vi et annet tredje, som er en av vinnerne der faktisk, en av de få aksjene som har gått opp av de 20 mest omsatte, og det er BV LPG, som er et av verdens største rederier når det gjelder storgass. Og den aksjekursen har vært opp 60%, og jeg har ikke peiling på hvorfor.
Nei, aksjen er faktisk akkurat nå opp 7,5%.
Ja, det er et av de selskapene da, et litt stort, tungt selskap, som er da oppe hos det børs i dag.
Nell er jo dagens mest omsatte aksje, faller akkurat nå 0,1%. Det er ikke så betydelig nedgang likevel. Det har jo vært sett på som en veldig attraktiv grønn aksje. Det er ikke mange grønne aksjer å ta av i Norge akkurat nå. Men Petter Tusvik sier i et intervju i dag at fordi om det ikke er mange ESG-aksjer, så kan man ikke kalle Nell en trygg havn for investorene av den grunn.
Helt sikkert ikke.
Nei. Og så kan vi ta med oss at Veidekke skal bygge en helsepark i Stord, og kontrakten har en verdi på 100 millioner. Hvis vi skal nevne
alt som skjer på Oslo Børs. Ja.
Men altså, av andre alvorlige ting, da, Trygve, vi snakker jo om oljeservice og riggmarkedet støtt og stadig, ofte hver dag. Og Halliburton, altså en oljeservice-gigant, må man vel kunne kalle det, tar nå nedskrivningen på 2,2 milliarder. Det er et tøft marked for de store aktørene der ute.
Ja, jeg synes det var ganske interessant at de tallene kom. Det er ikke så veldig overraskende, da, fordi at oljeservicemarkedet er svagt, og det er ingen selskap som tjener penger. Og de tar en nedskrivning da, var det fjerde kvartal, eller var det avvikende, jeg er ikke sikker. Men på 2 milliarder kroner i regnskapet som tjener, det betyr at de har masse ting av verdier som de må skrive ned, og det er selvfølgelig veldig negativt, og årsresultatet blir selvfølgelig helt katastrofe.
Ja.
Og da er det klart at det er signal om at vi da må være ganske innstilt på at det kommer dårlige tall fra oljeserviceselskapet i Norge også.
Jeg ser at Sidrill her hjemme faller i hvert fall 6% på Oslo Børs. De også sikkert er preget av nyheten.
Og Sidrill er forgjeldet og vet nesten ikke om det er noen egenkapital igjen der i det hele tatt. Så det er, og man får den type tall, så skal de da kanskje Sidrill og også lignende selskapet skrive ned masse av sine verdier. Og det går utover balansen, og det går utover resultatene.
Så ingen særlig god dag på Oslo Børs i dag, og en veldig
avventende... Nei, men bare ned 0,5%, da. Det er ikke all verden ned, men det er...
Ja, men avventende også innenfor norsk politikk. Og når tror du vi får svaret på det alle lurer på?
Da tenker du på ny finansminister, kanskje?
Selvfølgelig.
Eller ny regjering. Ja, nei, altså det... Jeg vil tro at det kommer veldig raskt, ja. De har jo hatt et møte i dag om liksom hvordan de skal fordele antall statsråder, da, i den nye regjeringen. Men så kom det også en melding om da, at dette Solberg skal ha sagt, riktig eller ikke, at man i løpet av januar skulle klare å komme en ny regjering. Jeg mener det kommer mye raskere. En ny regjering burde komme i dag eller i morgen. Det er jo slik at de gamle statsrådene i de departementene som nå skal ut, de kan jo ikke bestemme noe som helst. Altså, politisk er de helt døde nå. De får lov å gå på kontoret og lese avisen og posten sin, og se på noen helt administrative saker, men de kan overhovedet ikke gjøre noe politisk. Og derfor kan man ikke la det gå i uke eller to, det går ikke. Så de må liksom... Solberg må sette seg ned og finne da folk, sette sammen en ny regjering ganske fort, og det kan komme i kveld, det kan komme i morgen, det kan ikke ta hele januar.
Ja, på Finansvisen ennå så mente jeg at jeg leste at FRP hadde fått 250 nye medlemmer etter utmeldingen i går.
Det... Ja, det var 250, det var ikke 2500.
Nei, men det var ikke et voldsomt antall nye medlemmer. Men...
Nei, men du skal nå til å sette seg ned om kvelden og melde seg inn også, altså det er ikke bare negativt.
Tror du du vil få en kraftig boost på denne utmeldingen?
Nei,
nei.
Det tror jeg ikke. Altså, det er ikke slik at folk melder seg ut og inn av partier. Så på løpende, altså løpende basert på det de hører og ser, skal noe mer til, men de kan få flere velgere ved neste gallup som kommer, og det er ganske spennende.
Ja.
Men i hvert fall mener jeg at Solberg må sette liksom full fart på å få ordnet opp, og kan ikke ha da kontorene stående der uten at det skjer noe som helst.
Ja, så vi har i hvert fall ikke kjedelige dager i vente når det gjelder norsk politikk.
Politikk
da.
Er spennende. Akkurat nå så er det litt kjedelig på Oslo Børs.
Ja. Ja, vi skal videre til å minne dere om at vi også slipper økonominyhetene som podcast. Den finner du på finansvisen.no/podcast eller i iTunes, Spotify og SoundCloud. Vi er tilbake med mer markedskommentarer og børsinformasjon i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.